Azadlıq Radiosu. Baş vaxtı ilə saat 22-dir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibli. Xəbərlərdə. Moskva bazarındakı partlayışa görə 3 nəfər tutulub. George Bush təcili Livanda beynəlxalq qüvvələr yerləşdirməyə çağırır. Britaniya 10 təyyarəni partlatmağı planlaşdırmaqda şübhəli sayılan 11 nəfəri həbs edib. Türkmənistan 3 ildən sonra Çinə kəmərlə qaz götürəcəyini bildirir. Daha sonra ətraflı İran beynəlxalq tələblərə nə cavab hazırlaya bilər?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların prezidenti İsrail və Hizbullah arasında atəşkəsdən sonra Livanda təcili beynəlxalq qüvvələr yerləşdirməyə çağırır. George Bush indilərdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, həmin qüvvələrin sazişin qorunması üçün möhkəm qaydaları gərəkdir. Beynəlxalq ictimaiyyətində bu yeni beynəlxalq qüvvələrin rəhbərliyini müəyyənləşdirməli, ona möhkəm çalışma qaydaları verməli və sülhü qorumaq üçün mümkün qədər tez yerləşdirməlidir. Bu şəmçinin Vaşinqtonun Livana 230 milyon dollarlıq humanitar yardım edəcəyini deyib. Livanın cənubu bu ölkənin 15 minlik qoşunu ilə yanaşı BMT-nin genişləndirilmiş 15 minlik qüvvələrinin nəzarəti altına keçəsidir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, İranın nüvə ambisiyalarının qarşısını almaq üçün beynəlxalq ictimaiyyət BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarı əsasında hərəkət edilməlidir. O, İrana qarşı səmərəli diplomatik təsir üçün Vaşinqtonun başqa qüdrətli ölkələrlə birgə hərəkət edəcəyini deyib. İran avqustun 31-nə qədər uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinin tələblərinə cavab verməlidir, əks halda mümkün sanksiyalarla üzləşə bilər. Bugün İranın dövlət televiziyası ali dini lider Ayətullah Əli Xameneydən belə bir sitat gətirir ki, İran nüvə enerjisi barədə qərarını verib və öz yoluna davam edəcək. Başqa bir xəbər, İranın Atom Enerjisi Agentliyi yaxın vaxtlarda ağır su zavodunun işə düşəcəyini bildirib. Bu zavod İranın tikməkdə olduğu nüvə reaktorunun təchizatçısı olmalıdır. Rita Sita agentliyinin polisdəki mənbələrə istinadla bildirdiyinə görə, Moskvadakı partlayışa görə 3 nəfər həbs olunub. Rusiya rəsmiləri bugün bazardakı partlayışdan 10 nəfərin öldüyünü, azı 35-nin yaralandığını bildirirlər. Moskva prokuroru Yuri Syomin partlayışın cinayətkar dəstələr arasındakı çəkişmə ilə bağlılığı versiyasına araşdırdıqlarını deyib. Azərbaycan rəsmiləri yaralananlar arasında iki azərbaycanlı olduğunu deyirlər. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Avqustun 21-də Moskvanın Çerkezov bazarında səhər saatlarında baş vermiş partlayışda həlak olanların arasında azərbaycanlıların olması hələlik məlum deyil. Rusiya hüquq mühafizə orqanları hadisənin rəqabət zəminində baş verdiyini güman edirlər. Hadisə zamanı 10 nəfərin həlak olduğu, 39 nəfərin yaralandığı bildirilir. Ölənlər arasında 2 az yaşlı uşaq da var. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirinin müşaviri Baxış Zeynalovun sözlərinə görə ölənlər arasında azərbaycanlıların olması ehtimalı
Əsasən çinlilər və vietnamlılar işləyən yerdir. İndi bunların hamısının meyitləri də, yaralıları da aparıblar Moskvanın 6 dənə xəstəxanası. İndi bizim işçilər də bütün o xəstəxanalarla əlaqə yaradırlar.
Baxış Zeynalov deyir ki, araşdırma zamanı 2 Azərbaycan vətəndaşının xəsarət aldığı məlum olub. Onlardan birinin yarası yüngül olduğundan xəstəxanaya yerləşdirilməyib. Başından xəsarət almış ikinci yaralının isə xəstəxanada olduğu deyilir. Və Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları onun kimliyini araşdırırlar. Çerkezov bazarının sahibi də Azərbaycan vətəndaşı Tahir İsmayılovdur. Son 6 ildə bu bazar 4 dəfə yandırılıb.
Şahnaz bəylər qızı Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatlara səmt götürən 10 təyyarəni partlatmaq planında şübhəli sayılan 11 nəfəri Britaniya hakimiyyəti həbs eləyib. London polisinin nümayəndəsi Peter Clark deyib ki, polis şübhəlilərdən partlayıcı maddələr, kimyəvi maddələr və şəhidliklə bağlı videolar müsadirə eləyib. Tutulanlardan 8-i qəsdən adam öldürmə və terror planında, 3-ü isə onlara yardımda günahlandırılır. Bugün BMT-nin hərbi cinayətlər üzrə prokuroru Carla Del Ponte 7 Bosniya Serb zabitinə qarşı ittihamnamə irəli sürüb. Onlar 1995-ci ildə Bosniyada minlərlə müsəlman kişini qırmaqda ittiham olunurlar. Çıxışının əvvəlində Del Ponte Serbiyanın indiyəcən Ratko Mladiçi həbs eləməməsinin bağışlanmaz olduğunu deyib. Qırğızstanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti Uş vilayətindəki yaraqlıları sentyabrın 1-nə qədər silahları təhvil verməyə çağırıb. Ölkə mediası Təhlükəsizlik Xidmətinin bəyanatından istinad gətirərək silahı yerə qoymayanların sərt cəza alacaqlarını bildirir. Bəyanatın əsas hədəfi qadağan olunmuş Hizb-ut Təhrir və Özbəkistan İslam Hərəkatıdır. Bugün İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin ikinci məhkəmə prosesi başlayıb. Bu dəfə o, İraqın şimalındakı kürdlərə qarşı müharibə cinayətlərində günahlandırılır. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahibovundan eşidək.
Bağdatda bazar ertəsi günü başlanan Səddam Hüseynin ikinci məhkəmə prosesindən məqsəd, Şimali İraqda on minlərlə kürdün qırğınlarında keçmiş diktatorun və onun ətrafının şəxsi məsuliyyətlərini müəyyənləşdirməkdir. Həmin qırğınlar 1988-ci ilin 6 ay müddətində keçirilən Əl-Ənfəl Şərt adlı hərbi əməliyyatın gedişində baş verib və hakimlərin məqsədi orada soyqırımı və hərbi cinayətlərin törədildiyini ayırd etməkdir. Hərb və Sülh İnstitutunun təhlilçisi Əmmar Şahbəndərin dediyinə görə əməliyyatın gedişi İraq ordusu və təhlükəsizlik xidmətləri tərəfindən bütün təfsilatları ilə sənədləşdirilib. Təhlilçi qeyd edir ki, mülki sakinlərə qarşı ucdan tutma kütləvi zorakılıq Əl-Ənfəlin tipik cəhətlərindən biridir. Orada istənilən növ zorakılıq halları baş vermişdi. Zorlamalar, döyülmə halları, ümumilikdə heç bir məhdudiyyət və ya qadağa olmayıb. Əl-Ənfəl əməliyyatı zamanı bir xüsusiyyət olaraq tutulmasına heç bir səbəb olmayan adamları yerindəcə qətli yetirirdilər. Mülki əhaliyə qarşı kimyəvi silahların tətbiqi ilə bağlı Səddam Hüseynin qovumu Əli Həsən Əl-Məcid kimyəvi Əli ləqəbini qazanmışdı. İraq rejiminin əməliyyatın qiyamçılar əleyhinə olduğunu iddia etməsinə baxmayaraq, prokurorluq hesab edir ki, əslində əməliyyat adı ilə Şimali İraqda qəsdli soyqırımı törədilmişdi.
Rövşən Rahibovlu. İranın dövlət mediasının verdiyi xəbərə görə hökumət prokurorluğu bəzi qəzetlərə qarşı ölçü götürməyə çağırıb. İrna və İSNA agentlikləri hökumətin sözçüsü Qulam Hüseyn İlhamdan istinad gətirərək bildirirlər ki, hökumətin avqustun 19-da Tehranın baş prokuroruna göndərdiyi məktubda iftiraçı nəşrlərin məsuliyyətə cəlb olunması xahiş edilir. Türkmənistan prezidenti Çinə qaz ötürəsi kəmərinin 2009-cu ildə işə düşəcəyini deyir. Safar Murad Niyazov bugün Aşqabadda Çinin Kommersiya Nazirinin müavini Yu Guangzhou ilə görüşdən sonra bu barədə bəyanat verib. Apreldə imzalanmış sazişə görə Çin 30 il müddətində hər il Türkmənistandan 30 milyard kubmetr qaz almalıdır. Xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə xəbərlərdə daha ətraflı. Elxan Nəsbini eşidək, buyur Elxan.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün nələrdən danışacaq? İran deyir ki, uran zənginləşdirilməsi danışıq mövzusu ola bilməz.
Bəhsi təliq, digi bozgəş...
Uran zənginləşdirilməsini dayandırmaq məsələsi keçmişə qayıdışdır.
Jurnalist-polis anlaşması mümkündürmü? Ramil Usubovun jurnalistlərlə görüşü.
Mətbuat hakimiyyət münasibətləri kontekstində ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var.
Ali məktəblərə testdən sonra boş qalan 2000 yer necə doldurulacaq?
Heç olmasa qəbul komissiyasının 1-2 nümayəndə olmalıdır, oturmalıdır, cəmaatın suallarına bəyəz cavab verilməlidir.
535 vallan düşüb, görəydik, hələ batura düşəcək, ya bağ nə edəcək, bir şeyə düşməlidir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə bir qədər ətraflı. BMT-nin təklifinə İranın cavabı sabah verilməlidir. Ancaq Tehran artıq indidən deyir ki, uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq heç bir danışığın mövzusu ola bilməz. Amerika isə İranın sanksiyalarını hədələyir. Sanksiyaların faydası olacaqmı? Başqa imkanlar varmı? Hadisələrin son gedişatlarınla sizi Samirə Faiq qızı tanış eləyir.
İlxan, BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana uran zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün avqustun 31-nədək vaxt verib və 31-də BMT-nin nüvə agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi Təhlükəsizlik Şurasına bununla bağlı hesabat verməlidir. İran bunu eləməsə sanksiyalarla üzləşə bilər. Ötən gün İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rza Asəfi bir daha deyib ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmayacaq.
Bəhsi təliq, digi bozgəş...
Uran zənginləşdirilməsini dayandırmaq məsələsi keçmişə qayıdışdır. Biz zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmaq niyyətində deyilik. Bu məsələ İranda gündəlikdə durmur.
Həmid Rıza Asəfi Bugün İranın ali dini lideri Ayatollah Ali Xamineyi də deyib ki, İran öz qərarını verib və nüvə planlarını davam etdirəcək. Reuters agentliyi İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbərinin muavini Məhəmməd Səidinin dediklərindən sitat gətirib. Cənab Səidinin sözlərinə görə, İran alimlərinin texnologiya nailiyyətlərini nəzərə almaqla uran zənginləşdirməsini dayandırmaq mümkün olmayacaq. İranın üzləşə biləcəyi sanksiyalara gəldikdə Reuters yazır ki, əgər İran uran zənginləşdirməsini dayandırmasa, Təhlükəsizlik Şurasının 31 iyul qətnaməsi İrana qarşı müvafiq tədbirlər görməyə imkan verir. Bu ticarət ya da diplomatik sanksiyalar ola bilər. Hərbi müdaxilədən burada söhbət getmir. Reuters'ın yazdığına görə Amerika deyib ki, İranı cəzalandırmaq üçün Şuranın sentyabrda addımlar atacağını gözləyir. Amerika hesab edir ki, sanksiyalar məsələsi Tehranın Livan müharibəsində Hizbollahı müdafiə eləməsinə görə aktuallaşıb. Amma qətnamənin mətnində birbaşa sanksiyaların tətbiqindən söhbət getmir. Əvəzinə qətnamə Rusiya və Çinin təkidi ilə bu müzakirələrin davam etdirilməsini tələb edir. Buna görə də sanksiyalar haqqında qərarın verilməsi bir neçə həftə ya da bir neçə ay çəkə bilər. Sanksiyalara gəldikdə Reuters agentliyi yazır. Mümkündür ki, Şura mərhələli addımlar atsın. Yəni, ilkin olaraq bu simvolik sanksiyalar ola bilər. Məsələn, İran rəsmilərinə vizaların verilməməsi və xaricdə onların bank hesablarının dondurulması. Yalnız bundan sonra İrana qarşı geniş iqtisadi embargolar və diplomatik sanksiyalar tətbiq edilə bilər. Amma Moskva və Pekin sanksiyaları rədd edirlər və razılığa diplomatik kompromislə nail olmaq istəyirlər. Və bir çox Avropa Birliyi ölkələri, o cümlədən Almanya və Fransa ola bilsin ki, İrana qarşı sərt sanksiyalara qoşulmağa istəməyəcəklər. Çünki bu sanksiyalar İranla bağlanan kontraktları və İrandan neft gəlməsini təhlükə altına qoya bilər. BMT-də sərt sanksiyaların qəbul olunma perspektivlərinin zəif olduğunu görən Amerika bunların Təhlükəsizlik Şurasından kənarda keçməsinə çalışa biləcəyini deyib. Britaniya və Avstraliya kimi müttəfiqləri ilə bir yerdə. Dünən İran təzə qısa məsafəli raketləri sınaqdan keçirdiyini elan edib. Şənbə günü İran demişdi ki, geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb. Bunlar da ölkənin təzə müdafiə doktrinasının tətbiqinə yönəlib. İran ordusunun baş komandanı Ataullah Salehi deyir ki, İran mümkün hücumlara hazır olmalıdır. Təhlilçilər isə İranın hərbi təlimlərini hədə qorxu kimi qarşılayıblar. O mənada ki, əgər nüvə proqramı ilə bağlı İrana təzyiqlər artsa, Tehran vacib neft dəhlizlərini dağıda bilər.
Çox sağ ol Samirə. İrandan Türkiyəyə gedən qaz kəmərində şənbə günkü partlayış isə Bakı-Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı sual yaradır. Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə proqramlarının direktoru Bülənd Əlirza bu suala belə cavab verdi.
Şimdi kəməri yapmaq işin birinci mərhələsiydi. Şimdi bunu çalışdırmaq gerekiyor. Və nə qədər az haber çıkarsa bu kemerin çalışmasıyla ilgili o kadar iyi gittiğini gösterecek olacaktır. Zira bundan sonra bir şey okursak sanırım bu kemere bir saldırı olmuştur sebebinden duyacağız ki duymamak daha iyi.
İran məsələsində Azərbaycan və Türkiyə nə eləyəcək və ümumiyyətlə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri hazırda nə yerdədir? Suallarına isə Amerikalı ekspert belə cavab verir.
Tabii Bakü ile Ankara arasında iyi ilişkiler var. Ankara muhalefetin tepkisine rağmen hem merhum Haydar Aliyev hem de İlham Aliyev ile iyi ilişki sürdürmüştür. Bu iyi ilişkiler devam ediyor. Fakat iki ülkenin de başka ilişkileri de vardır. Türkiye için tabii başta Washington ilişkiler olmak üzere, Avrupa Birliği ile ilişkiler olmak üzere. Ve tabii İslam dünyasındaki problemlerle ilgili olarak öncelikleri vardır. Burada Kafkasya'nın ön planda olduğunu söylemek veya Azerbaycan'la ilgili ilişkilerin ön planda olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii Azerbaycan açısından da Türkiye önemlidir. Hatta belki Türkiye için Azerbaycan'ın önemi neyse Azerbaycan için Türkiye'nin önemi daha da fazladır. Zira Batı dünyasıyla Azerbaycan'ın bağlantısı Türkiye üzerindendir. Ve Türkiye Rusya ile ilişkilerinde Azerbaycan'a bir alternatif vermektedir ve aynı zamanda da İran'la çok zor ilişkilerinde de bir alternatif ortaya koymaktadır Türkiye. Bu sebepten sanırım Bakü her zaman Ankara ile ilişkilerine önem verecektir.
Bu, Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə proqramlarının direktoru Bülənd Əlirzanın dedikləri idi. Onunla Kənan Kazımoğlu söhbət eləmişdi. Xəbərlər davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycana qayıdaq. Daxili İşlər Naziri jurnalistlərlə görüşəndə deyib ki, gəlin insaf kodeksinə riayət eləyək. Doğrudan mı insafa gələndə polis jurnalistdən insaflıdır? Jurnalistlər deyirlər ki, cibə narkotik atmaqla tuturlar. Polis yuxarıların göstərişini yerinə yetirir. Nazir də deyir ki, jurnalistləri qıraqdan öyrədən olur. İstənilən halda görüş çox səmimi və konstruktiv keçib. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, indiki Azərbaycan reallığında polis-jurnalist anlaşması mümkündürmü?
Son vaxtlar bəzi qəzetlərin Daxili İşlər Nazirliyi və onun rəhbəri Ramil Usubova qarşı ciddi ittihamlar irəli sürməsi, eləcə də Daxili İşlər Nazirliyi və Ramil Usubovun bəzi qəzetləri, onların redaktorlarını məhkəməyə verməsi polis-jurnalist münasibətlərinin gərginləşdiyini deməyə əsas verir. Ötən həftənin şənbə günü, avqustun 18-də Daxili İşlər Naziri ilə Mətbuat Şurası İdarə Heyəti, həmçinin bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri yaranmış vəziyyəti müzakirə etdilər. Görüşdə iştirak edən media rəhbərləri nazirin bu addımını müsbət dəyərləndirdilər. Mətbuat Şurasının sədri, eləcə də bəzi qəzet redaktorları nazirin qaldırdıqları problemlərin həllinə çalışacağını, hətta bəzi məsələləri imkan daxilində dövlət başçısına çatdıracağına söz verməsini müsbət dəyərləndirir, bunun nəticəsi olacağını deyirlər. Ancaq həmin müzakirələrin polislə jurnalistləri dostlaşdıra biləcəyinə münasibətdə fikirlər fərqlidir. Nazirlə görüşdə iştirak etmiş Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu düşünür ki, Ramil Usubovun onları polislə dostluğa çağırması müsbət aldı. Çünki indiyə qədər jurnalistlərlə başqa dildə danışılırdı. Amma bu cür görüşlərin yaranmış gərginliyi aradan qaldıracağına, polislə jurnalistləri dostlaşdıracağına inanmayanlar da var. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev hesab edir ki, yaranmış gərginlik mətbuatla Daxili İşlər Nazirliyinin problemi kimi yox, mətbuatla ümumilikdə hakimiyyətin problemi kimi qəbul olunmalıdır.
Tədbirlərlə problemin həll olunmasına ümid bəsləmək bu qədər də ümid verici deyil. Bütünlükdə hakimiyyətlə mətbuatın problemi olduğuna görə mətbuat-hakimiyyət münasibətləri kontekstində ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var. Nə qədər ki, bu köhlü problemlər var, mətbuatın Daxili İşlər Nazirliyi ilə də digər dövlət orqanları ilə vaxtaşırı belə problemləri meydana çıxacaq.
Aydın Quliyev əlavə edir ki, müəyyən qədər müsbət nəticə əldə edilməsi tərəflərin öz sözlərinə nə qədər əməl eləmələrindən asılı olacaq. Media mənsubları arasında belə fikirlər də dolaşır ki, jurnalistlərlə dostlaşmaq üçün polis öz üzərinə düşən edib. Yəni, ən yüksək səviyyədə mətbuata əl uzadılıb. İndi söz jurnalistlərindir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov da deyir ki, Ramil Usubovun mətbuata dostluq təklif eləməsi öz bəhrəsini verəcək.
Mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, jurnalistlər, mətbuat şurası, media kapitanları hər dəfə cənab nazirlə görüşmək üçün, fikir mübadiləsi aparmaq üçün ona müraciət eləyəndə o dərhal görüşüb onlarla açıq söhbət eləyibdir. Və bu günlərdə keçirilən görüşdə mənə belə gəlir ki, bir sıra mənfi proseslərin aradan qaldırılmasında, haqqın ədalətin ortaya gəlməsində böyük rolu olacaq bir görüşdür.
Əlbəttə, polislə jurnalistlərin dostlaşmasını istəyənlər az deyil və hərə bunun mümkünlüyünü müxtəlif cür izah edir. Ancaq bu da hamısı deyil. Məsələyə tamam başqa cür yanaşanlar da var. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, belə görüşlər və anlaşmalar bütün qəzetlər üçün eyni dərəcədə müsbət dəyişiklik yarada bilməz. Çünki qəzetlərin bir qismi müstəqil olsa da, bəziləri müxtəlif qüvvələrlə bağlıdır və onlar həmin qüvvələrin maraqlarından geri çəkilə bilməz. Ona görə də elə qəzetlər olacaq ki, onlar istəsələr də Ramil Usubovla görüşdə razılaşdırılmış şəkildə davrana bilməyəcəklər.
Çox sağ ol, İlqar. Ali məktəblərə qəbul testindən sonra isə 2000 yer boş qalıb. Həmin yerləri necə dolduracaqlar və doldurmaq lazımdırmı? Çünki boş qalıbsa, ya ora daxil olmaq istəyən yoxdur, ya da istəyənin lazımı biliyi yoxdur. O biri tərəfdən 500 balla qıraqda qalanlar da var. Belə bilikli gənclərə yeni imkan niyə də verilməsin? Səadət Akif qızının reportajı.
Biz hamımız yaşlı adamlarıq, uşaq deyilib. Bura gəlirik, heç olmasa qəbul komissiyasının bir-iki nümayəndə olmalıdır, oturmalıdır. Cəmaatın suallarına bəzi cavab verməlidir.
535 balla düşüb görəydik, hələ batura düşəcək, ya bağ nə edəcək, bir şeyə düşməlidir.
Bu şikayətləri və sualları tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının binası qarşısına yığışan valideynlərdən, abituriyentlərdən eşitdim. Kimi kölgəlik tapıb əli qoynunda oturmuşdu, kimi binanı dövriyə alan dəmir hasarın o üzündən sualına cavab axtardı. Avqustun 20-sində tələbə qəbulu üzrə Dövlət komissiyası ali məktəblərə keçirilən imtahanların nəticələrini açıqlayandan sonra məlum oldu ki, 2000-dən çox yer boş qalıb. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, əsasən ödənişli olan boş yerlərin 700-dən çoxu özəl, qalanı isə dövlət ali təhsil müəssisələrindədir. Elnur Nağızadə deyir ki, əsasən birinci qrup üzrə bəzi ixtisaslarda, yəni riyaziyyat və texniki ixtisaslarda yerlər boş qalıb. Həmin boş yerlərə əlavə yerləşdirmənin olacağını söyləyən cənab Nağızadənin sözlərinə görə, abituriyentlər ikinci turda yalnız öz qrupları üzrə müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ali məktəblərdə boş qalmış yerlərə təkrar yerləşdirmədə iştirak etmək istəyənlərin ərizələrini avqustun 23-dən 31-nədək qəbul edir. Komissiyadan deyirlər ki, imtahanın ilk mərhələsində topladığı bal boş yer üçün nəzərdə tutulan həddi keçərsə, abituriyent tələbə adını qazana bilər. Ali məktəblərə qəbul ola bilməyənlərin həm də təhsillərini topladıqları bala uyğun texnikumlarda davam etdirmək imkanı var. Komissiyaya ünvanlanan şikayətlərə gəlincə Elnur Nağızadə deyir ki, imtahan nəticələrindən narazı qalanların avqustun 23-dən 27-sinə qədər apellyasiya şikayəti vermək hüququ var. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası hər il qəbul imtahanlarının ilk mərhələsinin nəticəsində ali məktəblərdə boş qalan yerlərə əlavə yerləşdirmələr aparır. Amma hər ildə bu yerlərin doldurulması mexanizmi müxtəlif söz-söhbətə səbəb olur. Bu sahənin mütəxəssisləri arasında belə fikirlər var ki, ümumiyyətlə boş qalan yerlərin təkrar müsabiqə yolu ilə doldurulması təcrübəsi aradan qaldırılmalıdır. 1992-ci ildə yaradılan Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk rəhbəri olmuş Vurğun Əyyub hesab edir ki, boş qalan yerlərin yenidən doldurulmasına ehtiyac yoxdur.
1992-ci ildə ilk qəbul keçirən zaman belə bir üsula əl atmışdıq. O zaman doğrusu boş yerlər daha çox qalmışdı. Amma hesab edirəm ki, bu heç də özünü doğrultmayan bir yoldur. Savadsız tələbələrin ali məktəblərə ayaq açmasına imkan yaradır.
Bu ilki tələbə qəbulu kampaniyasında ali təhsil almaq üçün 25.629 yerə 100 mindən çox abituriyent ərizə verib. Onlardan 22.927 nəfəri tələbə adını qazanıb.
Xəbər proqramımız davam edir. Yayda Bakı sakinləri təkcə dəniz qırağına yox, Azərbaycanın regionlarına da gedirlər. Keçən dəfə Şəkidən danışmışdıq, bugün söhbət İsmayıllıdan gedəcək. Ülkər Akif qızının reportajı.
İsmayıl rayonu güzel. Yani güzel, burası diğer rayonlara göre daha güzel diyor.
Cəmal Dalğıç istirahət etmək üçün İsmayıllı rayonuna Türkiyədən gəlib. Yay aylarında İsmayıllıda təkcə qonşu yox, dünyanın əksər ölkələrindən gələn turistlərə tez-tez rast gəlmək olur. Qonaqlara da sovet dövründən qalma mehmanxanalarla yanaşı müasir otellər xidmət edir. Oteldə çalışan Rövşən deyir ki, indi ən ucuz mehmanxanalarda belə qaz, su, işıq problemləri minimuma endirilib. Yeganə problem xarici dil bilən işçilərin olmamasıdır.
İndi olan arasında elə olur ki, rus dilini bilirlər, olanla mən bir ünsiyyət yarada bilirəm. Amma ingilis dilini bilənlər üçün izah edirəm ki, Flanya gedirəm, bizə otaq belədir, qiymət budur. Turistlərin əksəriyyəti Ulahat kəndə edirlər. Orada çoxlu muzeyəzər var.
Onlara bələdçilik eləyən olur?
Xeyr, özəlirlər, xeyr.
İsmayıllıda adama elə gəlir ki, təbiətin bu gözəlliyi içində yaşayanlar dünyanın ən bəxtəvər insanlarıdır. Amma yerli sakinlərin qanı qaradır. Onların dediklərinə görə təkcə qonaqlar qalan mehmanxanalar məişət problemlərindən, qaz, su, işıq dərdindən azaddılar. İsmayıllıda söhbətləşdiyim sakinlər deyirlər ki, indi rayonun təkcə kəndlərində yox, elə mərkəzində də yaşamaq çox çətindir.
Qaz yox. Çətindir tapışım.
Işıq da beynimizi xarab edir.
Işıq, hə. Suyumuz da yoxdur. Burada krant var, onunla işlədiririk.
Ən çox da qaz pulundan da şikayətimiz var. Bizdən 9 şirvan pul alırlar. 6 şirvan. Əm, da indi yaya görə 6 şirvan.
Qaz sayğacları qoyulmayıb.
Bizi bura qoyulmayıb, qoyula yer var, bizdə yox. Heç qaz da indi bu axırı vaxtlar yanmır heç.
Siz bu ışıq pulu, qaz pulunu ödəyirsiniz?
Ödəyirik, vaxtlı vaxtında qəbzimiz də var.
İldən ilə bir şey vəziyyət çətinləşir. Bu İsmayıl rayonunda iş yox gücü.
İş tapmaq çətindir.
İş var ki, tapar da, iş yoxdur. İş olsa hə, fabrika yox, savodu yox, nəyi var ki?
Bu rayonda yerli əhalinin əsas dolanışıq mənbəyi alverdi. İsmayıllı şəhər bazarına qonşu Qəbələ rayonundan da alverə gələnlər olur.
Baha
verirlər
də. Özünüz də bahalıdır. Hə, bahalıdır.
Bazarda qiymətlər isə paytaxtdan heç nə ilə fərqlənmir. Məsələn, yayın ən çox istifadə olunan tərəvəzlərindən pomidorun, soğanın 1 kiloqramı 40 qəpiyə, xiyarın 1 kiloqramı 60 qəpiyədir. Qiymətlərin bahalığından satıcılar da giləylidir. Deyirlər ki, baha aldıqlarından baha da satmalı olurlar. Daha doğrusu baha təklif edirlər əgər alan olsa.
Qazanmırıq bala, bahadır hər şey. Burada o qədər becərilmir. Gəlir Göyçay tərəfdən, Ağdaşdan, o tərəfdən. Orada da bahadır.
Tənbəl cəmaatsız, əkmirsiz, becərmirsiz gözləyirsiniz ki, alıb satasınız. Alıb satmaqla nə qədər olar?
Bakıda burdan ucuzluqdur.
Həqiqətən də Bakıda buranın göyün dəstəsi Bakıda
gəlir, amma buradan gəlmir axı.
502 dəstə. Hələ bəzən 3 dəstə alırsan, burada 501 dəstə alırsan. Soruşsa niyə deyir mən bunu 400 almışam? Almamalısınız, siz əkməlisiniz, gətirib satmalısınız.
Niyə olmur ya həyata?
Niyə olmur?
Qəbələ qoymur. Deyir pomidor həmişə qarapal olub tökülür yerə. Qəbələ qoymur.
Soyuq su burada, top qara torpaq burada. Bəs harda olmalıdır?
Viharda kəsən. Yer var kəsən. Qaz yox, işıq yox, su yox. Nəyinə kəsən?
Cəmaatın çətinliklərindən yerli icra hakimiyyəti orqanları da xəbərdar olduqlarını deyirlər. İcra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Pərviz Ağayevin bildirdiyinə görə artıq kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların işini yüngülləşdirməyə başlayıblar. Müasir kənd təsərrüfatı texnikaları ilə təchiz olunmuş aqroservisin tikintisi başa çatıb və yaxın günlərdə istifadəyə veriləcək. Pərviz Ağayevin yerli sakinlərə başqa vədləri də var.
Qatıb şəhərin daxili yollarında kanalizasiya xətlərinin yenidən qurulması, yeni su xətlərinin çəkilməsi işlərinə başlanılıb və yaxın günlərdə də deməli 24 kilometr məsafədən Göyçay çayından şəhərə yeni su içməli su xəttinin çəkilişinə başlanacaqdır. Eyni zamanda qaz paylayıcı stansiyadan şəhərin şimal hissəsinə qədər 5.5 kilometr uzunluğunda 159 millimetrlik boruyla yeni qaz xətti çəkiləcək.
Bu günlərdə İsmayılı rayonunda yeni idman kompleksinin də tikintisinə başlanacaq. Hələlik yerli idman sevərlər rayonun mərkəzindəki uşaq gənclər idman məktəbində məşq edirlər. Məktəbin direktoru Nərman Aliyev deyir ki, məktəbin üzvlərinin sayı günbəgün artsa da, buradakı imkanlar çox məhduddur.
Yəni stadion yox, istiotli zallarımız yox. İnventar qəyətdən biraz azlı təşkil edir.
Qışda istilik sistemlərini istifadə edə bilirsiniz?
Xeyr, burada qışda yəni bura istifadəyə yararlı olmur.
Biz istəyərdik ki, vəbsəm hər şey olsun da, bütün şərait olsun. Biz Azərbaycanın peşəkar klublarında, xarici ölkələrdə bu klublarda iştirak edirik.
İndi yarışlara çıxırsınız?
Çıxırıq. Zona yarışları, təvəllüdlərin yarışlarına.
Qalib gələ bilirsiniz?
Qalib də gəlirik, cırıqdır. Heç şərait yoxdur.
Yəni, uduzmağımızın əsas səbəbi odur.
Şəraitin olmaması.
Amma İsmailı dincəlməyə gedənlər bu çətinlikləri o qədər də hiss etmirlər. Tək ona görə yox ki, İsmailı cəmaatı qonağını çox istəyib, onlara hər şəraiti yaratmağa çalışır. Həm də ona görə ki, rayonun mərkəzində az qala adam özünü paytaxt Bakıdakı kimi hiss edir. Tanrının bu rayona verdiyi gözəl təbiətə insanlar da gözəl yollar əlavə ediblər. Əksər yollara təkcə asfalt döşənməyib, həm də küçələri işıqlandıran xətlər yenilənib, yolların kənarına içməli su kranları çəkilib. Həmin xətlərə işıq və su da verilsə, İsmailı İsmailı olmazdı ki, olardı Paris.
İndi isə günün iqtisadi xəbərlərinin icmalı Ülviyə Əsədzadəyə qulaq asaq.
Vergilər Nazirliyi Bakıda kassa aparatlarından istifadəyə nəzarəti gücləndirəndən bəri 14.800-ə yaxın obyektdə qanun pozuntusu aşkarlanıb. Onlardan təxminən 1 milyon 400 min yeni manata qədər cərimə tutulub. Nazirliyin mətbuat katibi Faris Səmədov deyir ki, bu tədbir kampaniya xarakterli deyil və kassa aparatlarından istifadəyə nəzarət həmişə olacaq.
350-400-ə yaxın əməkdaş, vergi əməkdaşları bu məsələyə təhkim olmuşdu. Və bütün Bakı şəhəri ərazisində bu operativ nəzarət tədbirlər keçirilmişdir. Ancaq eyni zamanda həmin oxşar tədbirlər Azərbaycanın bütün başqa bölgələrində də aparılır.
Amma rayonlarda vəziyyət biraz başqadır. Kassa aparatlarından istifadəyə nəzarət gücləndirilmiş rejimdə deyil. Səbəb də odur ki, bunu eləmək üçün Nazirliyin kifayət qədər resursu, işçisi yoxdur. Faris Səmədov deyir ki, bununla belə imkan daxilində regionlarda da nağd hesablaşmaların qeydiyyatdan keçirilməsinə nəzarət olunur. Vergilər Nazirliyi bir aydır ki, Bakıda kassa aparatlarından istifadəyə vurulmuş kassa çeklərinin alıcılara verilməsinə gücləndirilmiş rejimdə nəzarət eləyir. Məqsəd isə odur ki, obyektlərdə dövriyyəni dəqiq müəyyən eləmək mümkün olsun, vergidən yayılmanın qarşısı alınsın. Avqustun 23-də İstanbulda Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi keçiriləcək. Sərgi Agro İstanbul 2006 adlanır. Burada Azərbaycanın 45 nəfər iş adamından ibarət nümayəndə heyəti təmsil eləyəcək.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur Rövşən.
Sağ ol İlxan, xəbər başlıqları. Moskva bazarındakı partlayışa görə 3 nəfər tutulub. George Bush təcili Livanda beynəlxalq qüvvələr yerləşdirməyə çağırır. Britaniya 10 təyyarəni partlatmağı planlaşdırmaqda şübhəli sayılan 11 nəfəri həbs edib. Türkmənistan 3 ildən sonra Çinə kəmərlə qaz ötürəcəyini bildirir. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava Bakıda və Abşerin yarımadasında gecə 17-22, gündüz 35-37 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 18-23, gündüz 35-39 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 15-20, gündüz 25-30, düzənliklərdə gecə 17-22, gündüz 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Saat olan xəbər proqramı başa çatdı. Yarım saatdan sonra yeni xəbər proqramı ilə qarşınızdayıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free